Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Vorbim astăseară despre rolul emoțiilor și al rațiunii în viața de credință. Ca în orice alt aspect al vieții noastre și în sfera preocupărilor religioase, ne întâmpină aceleași coordonate care definesc ființa umană. Avem emoții diverse, avem sentimente ce ne copleșesc uneori și ne abat de la pacea lui Dumnezeu. Sentimente precum vinovăția, teama, îngrijorarea sau, dimpotrivă, suntem stăpâniți de emoții pozitive, de stări de euforie și adorare care par a ne apropia mai mult de divinitate. Alături de ele veghează ca un păzitor conștiincios rațiunea, luciditatea, înțelegerea obiectivă a lucrurilor. Rațiunea spune nu atunci când vinovăția copleșește până la epuizare, arătând înspre fața luminoasă a iertării divine. Rațiunea spune nu atunci când întristarea și amărăciunea subjugă orice putere a sufletului și orice bucurie de a trăi. Și tot rațiunea spune nu atunci când confundăm sentimentul religios cu adevărata închinare la Dumnezeu, atrăgându-ne atenția că emoția religioasă poate fi înșelătoare și că o credință autentică se verifică prin fapte și prin iubirea față de semeni, nu doar prin ceea ce simți atunci când te gândești la Dumnezeu. Însă nici extrema cealaltă nu este lipsită de neajunsuri. Încercarea de a respecta la literă porunca divină se pare că merge de cele mai multe ori în tandem cu absența emoțiilor pozitive și înălțătoare generate de prezența lui Dumnezeu. Pentru că uităm că sufletul nostru, cu trăirile, emoțiile și gândurile lui cele mai tainice, este cel vizat de legea lui Dumnezeu, pe care el o dorește înscrisă în însăși inima omului. Prin urmare, dovedim uneori că suntem prea dominați de emoțional, alteori suntem prea stăpâniți de cerebral, lăsând cu greu loc, în acest caz, Duhului Sfânt pentru a interveni în sufletul nostru și a-l transforma după asemănarea divină. Vom vorbi așadar în această emisiune despre emoții și rațiune în viața de credință și în prima parte a acestui program îl avem ca invitat pe pastorul Felix Mușat din cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, Speranța din Constanța.
Iubește viața.
Emoțiile și-au locul lor. Cine ar spune că nu sunt bune deloc, poate că ar greși, pentru că Dumnezeu ne-a creat cu anumite simțăminte. Dar va trebui să găsim care este raportul cel mai potrivit între rațiune și simțăminte. Cum se împletesc ele cel mai bine? Cred personal că o credință care nu-ți dă o satisfacție spirituală, sufletească, este o religie lipsită de culoare.
Și când se întâmplă aceasta? Când avem noi o credință care nu pătrunde în sfera aceasta a emoționalului în viața noastră? Este posibil să avem o credință care să ne facă să acționăm ca niște roboți?
Eu cred că ambele extreme pot fi găsite în viața de zi cu zi și în viața de credință. Atât o credință bazată doar pe rațiune, fără niciun pic de simțământ, fără nicio plăcere, fără nicio emoție sufletească, cât și o religie bazată doar pe simțăminte, care să nu mai țină cont atât de mult de rațiune, bate chiar să o subordoneze simțămintelor.
Și cum îl vedeți pe omul acela care este foarte sobru și rațional și fără nicio treabă cu emoțiile în viața de credință?
Aș prezenta câteva pericole pe care o astfel de credință le poate avea în viața unui om și poate le-am vedea după aceea și pe celelalte, extrema cealaltă. O credință care este bazată doar pro-rațiune sau pe rațiune, în primul rând, este o religie incomodă sufletească și fără satisfacții mari interioare, doar intelectuale, doar raționale. Mintea îmi spune că așa e, dar nu-mi place, nu mă simt bine. Trebuie să fac că așa spune, dar n-am nicio plăcere. Un al doilea mare pericol este acela că poate încuraja fariseismul. Sunt pus în fața unui șablon și trebuie să mă conformez, chiar dacă nu-mi face plăcere. E un set de reguli și din simțul datoriei, chiar dacă nu-mi place, trebuie să fac lucrul acesta. Este lipsită de atracție, este nedorit și mai ales într-un postmodernism ca al nostru, în care omul caută să se simtă bine, o religie de genul acesta va pierde teren din ce în ce mai mult.
Exact, pentru că omul care este, așa cum spuneați, adept al unei laturi prea sobre, prea intelectuale, prea raționale, nu simte nimic.
Nu simte și nici nu poate transmite celorlalți un simțământ care să atragă, ci e doar o matematică pură și fără simțământ, deși dacă cineva matematician m-ar auzi că aș spune de matematică care n-are simțăminte, poate mi-ar spune că greșesc și cred că așa este, dar o religie doar rațională.
Calculată. Fac asta.
Măsurat în fiecare secundă.
Eventual ca să.
Exact. Nu aduce satisfacții și personal nu mi-ar face niciodată plăcere să mă aflu într-o biserică sau într-o religie care doar îmi oferă rațiune fără simțăminte.
Cum spunea David într-unul dintre psalmii lui, mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții.
Așa este.
Aici este atâta poezie și atâta emoție.
Și alte cuvinte care spun că îmi saltă sufletul de bucurie și îmi vine să strig și să salt. Lucrul acesta mi arată că simțământul își are locul lui într-o viață religioasă, într-o credință. Dar e adevărat că și de partea cealaltă, capcana de a avea doar o religie bazată pe simțăminte este un alt mare pericol. Dacă ar fi să vorbim puțin despre credința bazată doar pe simțăminte, îmi spune că simțămintele au o anumită slăbiciune, în sensul că pot fi ușor contrafăcute și poate ușor să vicieze demersul credinței.
Dar cum anume o credință bazată pe simțăminte? Să detaliem puțin.
O credință care, înainte de orice înseamnă demers rațional sau teologic
de gândire,
se bazează pe cum mă simt. Și cum îmi este? Îmi place sau nu-mi place?
Cum mă simt la biserică?
Cum mă simt la biserică?
Cum mă simt citind Biblia?
Cum mă simt cu lucrul acesta?
Cum mă simt gândindu-mă rugându-mă? La Dumnezeu?
Exact. Dacă găsesc, de exemplu, un pasaj biblic care nu creează o stare care să-mi placă, îl consider ca fiind poate neinspirat și n-are ce căuta în Biblie. Sau îl consider ca fiind, nu e pentru mine, e în Vechiul Testament, acolo Dumnezeu e rău, noi în Noul Testament ne găsim plăcerea.
Sau dacă mă duc la biserică și la fel nu-mi place din diverse motive, nu mă mai duc.
Nu mai mă duc.
Dar, și este greșit.
Dar vedeți că acesta este un principiu care începe să activeze din ce în ce mai mult. Da. Nu-mi place, nu mă duc.
Imperiul plăcerii.
Exact.
Ne guvernează astăzi.
Da. Sunt cele două extreme de care vorbeam. Prima dată, mă duc chiar dacă nu-mi place. Și al doilea, nu mai mă duc că nu-mi place. Sunt două extreme și n-aș vrea niciodată să fiu pus în situația de a alege unul din cele două, pentru că nu mi-aș dori absolut niciuna din aceste două extreme. Vedeți, de partea cealaltă, simțămintele pot crea un confort psihic, dar nejustificat uneori, o stare de bine, dar care poate nu este ancorat într-o realitate. O, pace și liniște, simțiți-vă bine, dar o mare prăpădenie vine peste noi. Adică, rațional va trebui să văd dacă simțămintele pe care eu le am cu privire la credința mea sau la religia mea sunt cele mai bune. Pentru că e posibil ca eu doar să mă complac într-o stare de bine care să nu aibă însă nicio justificare. E doar o adormire a conștiinței, așa cum spune în altă parte cuvântul inspirat. De asemenea, poate crea o confuzie. chiar dacă la un moment dat mie cuvântul lui Dumnezeu îmi spune să fac ceva, dacă nu-mi place, eu nu fac pentru că nu mă simt bine. Dumnezeu mi-ar cere mie ceva ce nu-mi place, mi-ar cere mie ceva ce nu mă face să mă simt bine, dar nu în ultimul rând aș spune, și aici cred că este deja o cheie foarte importantă, că prin simțăminte sau într-o religie bazată pe simțăminte, cel mai ușor oamenii pot fi înșelați, manipulați. La rațiune este mai greu să fii înșelat.
Acolo dar sunt alte neajunsuri.
Acolo e un demers logic și deja ai anumite argumente pe care ți le construiești.
Pierderea este în altă parte.
Da, pierderea e în cealaltă parte, dar la simțăminte, pe baza simțămintelor foarte ușor un om poate fi manipulat. Și avem multe cazuri în Biblie de oameni care pe baza simțămintelor au fost înșelați. Fie că vorbim de simțăminte de dragoste sau de ură, de teamă, de frică, de mândrie, toate acestea funcționează cumva și influențează deciziile unui om. Iar dacă o religie este bazată doar pe astfel de simțăminte, pe astfel de emoții trăite, va face din om o victimă sigură a înșelării și a manipulării.
Haideți să vedem cum se poate produce această manipulare emoțională din partea, poate fi din partea liderilor religioși. Știți la ce mă gândesc? Suntem astăzi obișnuiți și datorită mijloacelor tehnologice să avem acces la videoclipuri, la citate, la elemente muzicale de diverse feluri, menite toate să ne sensibilizeze. Facebook-ul, de exemplu, și internetul, tot internetul, este plin de videoclipuri motivaționale, dar care din ce în ce mai mult ating și latura aceasta spirituală. Mă mai gândesc de asemenea la muzica supralicitată în unele biserici, bisericile carismatice, unde acolo emoțiile sunt la mare rang. Este un exces în toate aceste aspecte?
Absolut. Excesul nu-și are rolul, nu-și are rostul într-o credință, mai ales dacă vorbim de faptul că unui om, și aici ajungem mai la esența ceea ce întrebați dumneavoastră, unui om îi se pot schimba simțămintele sau îi pot fi influențate. De aceea este atât de mare pericol într-o biserică bazată doar pe simțăminte, pentru faptul că anumiți lideri religioși, prin ceea ce spun sau fac, pot să influențeze starea mea emoțională.
Și există în cazul unor lideri religioși adevărate discursuri.
Sunt anumite tehnici
construite foarte strategic.
Absolut. Sunt instruiri speciale și oameni care știu să se joace atât de bine cu mintea și inima unui om, încât îl pot face să creadă sau să facă orice. De aceea e periculos să nu folosesc rațiunea sau spiritul critic. Pentru că dacă mi-a spus niște cuvinte frumoase și m-am simțit bine, a fost și un fond muzical fantastic, am simțit că plâng, am simțit că îmi bate inima mai mult ca oricând și sigur e Domnul aici, că dacă n-ar fi, nu m-aș simți așa bine. Poate fi un mare pericol, pentru că și Satana este un mare psiholog care cunoaște bine structura psihică a omului și reușește să-i dea exact ce are nevoie să-l influențeze.
Iar a doua zi, când o să dispară tot acest cadru, toată această atmosferă și voi fi lipsită de muzica respectivă, de cuvintele respective și simt în jurul meu o atmosferă poate mai sumbră, o să am impresia că Dumnezeu a plecat de lângă mine
și se năruiște totul
și că nu mă mai interesează nimic din domeniul spiritual.
Așa este. Problema este că la un moment dat chiar astfel de simțămit sau astfel de trăiri ar putea să funcționeze ca un drog. Nu mă simt bine toată săptămâna până nu merg și am acea infuzie de dragoste, acea infuzie de stare de bine. Nu trebuie să fim legați de lucrurile acestea. Repet, nu știu dacă ascultătorii noștri vor înțelege exact ce vrem să spunem sau ceea ce am în minte acum când spun. Nu este bună nicio extremă. Nicio religie bazată doar pe rațiune în care simțămintele sunt aruncate la gunoi și nimeni nu trebuie să spună ce simte, nimeni nu trebuie să trădeze cum se simte. Nu trebuie să fim sobri, gulerul alb, așa ca o icoană din aceea veche și tristă.
Și cu degetul arătând la defectele.
Condamnându-i pe ceilalți. Nu, asta nu este o religie plăcută, asta a fost religia fariseismului pe care Domnul Hristos chiar a încercat să o revoluționeze. Dar nici de partea cealaltă lucrurile nu stau mai bine atunci când simțămintele pot să fie bază pentru credința mea.
Acum, dacă privim viața Domnului Hristos, îl vedem copleșit de emoții?
A trăit emoții și nu s-a temut să le și exprime, să le exteriorizeze. De asemenea, a reușit să nască în ceilalți emoții. Dar nu a fost cu scopul de a-i aduce într-un punct în care nu ar fi vrut să ajungă ei. Asta e manipulare.
Nu s-a bazat pe a stârni emoții în ceilalți Exact. Atunci când le-a dat învățături.
Când le dădea învățături, le dădea învățături raționale, dar e adevărat că în anumite momente făcea și apeluri la inima omului. Însă învățătura lui era o combinație fantastică de rațiune, logic, un demers ireproșabil și care n-avea nicio fisură.
Cu atât mai mult cu cât folosea acele pilde, acele parabole cu elemente luate din activități concrete.
Exact, din viața cotidiană. Dar de asemenea, când dădea o explicație, direct sau indirect omul simțea și un apel și în inima unui om se năștea și o emoție pe care Duhul lui Dumnezeu o folosea în bine.
Acum, dacă spunem că niciuna dintre extreme nu este de dorit în viața spirituală, totuși cădem de comun acord asupra faptului că credința creștină și starea adecvată pe care Dumnezeu o vrea de la noi este totuși una care include atât rațiunea cât și emoțiile. Este o cale de mijloc, minunata cale de mijloc. Biblia vorbește despre nașterea din nou și despre roada Duhului. Blândețea, dragostea, răbdarea, toate acestea ating emoțiile.
Absolut.
Cum le încadrăm în discuția aceasta noastră? Pentru că ar putea părea că le respingem cu totul.
Nu. Nu le respingem. Ele și-au rolul lor, însă fac o casă bună cu rațiunea și cu spiritul critic. Ele se împletesc, dacă vreți. Personal, cred că orice pasaj biblic face casă bună și cu rațiunea și cu simțământul. Va trebui doar să vedem care este cea mai bună relație între simțăminte și rațiune în viața de credință. Cine cui este subordonat, cine prin ce le controlează. Controlăm sentimentele prin rațiune sau controlăm rațiunea prin simțăminte? Eu cred că rațiunea ne-a dat-o Dumnezeu și este un mijloc prin care putem să ne verificăm și mai ales ne putem verifica simțămintele. Mi-a plăcut din un text în Petru, 1 Petru 3:15, care ne spune așa: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Ca să dai socoteală cuiva, trebuie să folosești argumente logice, dar în același timp sunt implicate și simțămintele. Și cu blândețe și cu teamă și cu dragoste. Observ aici un model pe care Dumnezeu și l-ar dori în viața de credință al unui om. Creierul este în deplină funcționalitate, este acolo, nu este lăsat la intrare, este folosit ca omul să facă discernământ în ce este bine și rău, dar în același timp simțământul crește și se naște. Și se naște un simțământ așa cum îl vrea Dumnezeu. Este spre bine, este spre dragoste, poate fi chiar și un simțământ inconfortabil. Pocăința niciodată nu este ceva, o stare de emoție pozitivă, ci este o părere de rău pentru păcatele făcute, este un regret puternic, poate chiar fi însoțită de plâns sau de anumită stare emoțională, parcă de nedorit, nu este confortabil, dar face bine. Pentru că după aceea va fi urmată și de o stare emoțională bună, pozitivă. Întotdeauna am avut o problemă cu cei care ne spun nouă celor care deschidem Sfânta Scriptură sau propovădind cuvântul, nu le spuneți oamenilor cuvinte care i-ar deranja. E inacceptabil o astfel de abordare, mai ales pentru că Sfânta Scriptură la un anumit moment ne transmite mesaje dure care ar putea să fie inconfortabile pentru vreun om, dar îi fac bine. Și chiar dacă se naște în sufletul unui om o emoție, vai, atât de mustrat am fost de cuvântul lui Dumnezeu, atât de rău m-am simțit, dar nicio problemă. Într-o viață de credință trebuie să fie și un simțământ ca acesta, nu doar de bine și euforie și zâmbire toată ziua și suntem în al nouălea cer. Nu, trebuie să-și aibă fiecare rolul lui și locul lui. Atât un simțământ de tulburare sufletească, chiar de durere, dar în același timp vine și încurajarea și binecuvântarea, dar toate acestea trecute prin filtrul rațiunii și al unei logici serioase, bine puse la punct.
Așadar, emoțiile și rațiunea pot fi foarte bine alăturate și este de dorit să se întâmple aceasta în viața noastră de credință.
Dacă ar fi să spun ceva în concluzia acestei mici dezbateri, nu mi-aș dori niciodată ca un ascultător al nostru să-și aleagă religia pe baza simțămintelor. N-aș vrea niciodată și nu cred că Dumnezeu și-ar dori ca un om să creadă totul doar pe baza a ce emoție se naște în el. ci întotdeauna va trebui folosită și rațiunea, gândirea și spiritul critic.
Se poate întâmpla ca cineva, în momentul în care îl cunoaște pe Dumnezeu, să fie copleșit de emoții, să predomine emoțiile, pentru că, știu din proprie experiență, necunoscându-l pe Dumnezeu mult timp și venind la un moment dat în contact cu credința creștină, nu ai cum să nu te simți invadat de toate aceste elemente inedite, informații care vin peste tine și te surprind în mare măsură. Și atunci emoțiile și-au rolul lor.
Exact.
Dar important este de știut că nu se oprește totul aici și că pe parcurs credința creștină, viața de credință așa complexă cum este ea, va impune decizii și alegeri foarte serioase, intervenția rațiunii. Altfel, dacă rămânem doar la nivelul emoțiilor, care oricum se vor duce la un moment dat, nu vom progresa.
Dacă ar fi să vorbesc de momentul în care cineva își alege o religie sau își dorește o biserică sau o comunitate, aș propune, este ceea ce m-a învățat și mine Scriptura, un anumit test înainte de a face orice astfel de alegere. În primul rând, primul pas ar fi testul coerență sau logică. Demersul teologic al acestei biserici sau acestei comunități este logic, este angrenat în Scriptură, este documentat cu ceea ce spune Dumnezeu. Acesta cred că ar fi primul pas, pentru că simțămintele nu vin decât atunci când descoper o armonizare a ceea ce spune acești oameni cu cuvântul lui Dumnezeu și cu ce spune Dumnezeu. 2. Aș spune, sunt și întrebări la care nicio biserică încă nu are toate răspunsurile, dar caut anumite explicații. Acesta este un test numit completitudine, adică să văd dacă anumite procese cognitive complicate pot să stea în picioare atunci când unui om se aduce sau unei biserici se aduce o situație fără răspuns sau ilogică sau de neînțeles.
Și cum se armonizează cu restul convingerilor.
Și cum se armonizează, exact. Dacă face notă discordantă cu orice altceva, e clar că nu este locul meu să mă aflu acolo. Și în al treilea rând, repet, nu ca și când nu și-ar avea locul, e testul simțămintelor. Cum mă simt când descoper că ceea ce se spune aici, dogma aceasta, este biblică, este argumentată biblic și de Dumnezeu și cum mă simt în compania acestor oameni? Îmi face plăcere? Dar ar fi foarte grav dacă aș începe doar cu al treilea lucru, cu simțămintele, să văd și după aceea aș lăsa pe ultimul plan logica și rațiunea. Cred că un creștin, că atunci când vorbim de alegere, pentru că poate fi o alegere care influențează viața, chiar viața veșnică, va trebui să o facă în primul rând cu mintea și nu cu inimă. Nu degeaba Domnul Hristos spunea în Sfânta Scriptură că din inimă ies gândurile. E o completare, inima este cunoscut mai mult ca un for al simțămintelor, dar în același timp și gândurile, pentru că de acolo se influențează și pot chiar să controlez simțămintele cu rațiunea.
Este acel proverb al lui Solomon, iarăși ne lovim de Solomon, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.
Așa este.
Cât adevăr cuprinde aceste cuvinte. Dacă exact. Inima noastră, dacă emoțiile noastre nu sunt în regulă, ne pot da peste cap întreaga viață.
Este și o goană continuă după a ne simți bine și după a avea un confort emoțional, dar în același timp este și, mai ales cel puțin la o generație mai în vârstă, se observă simțul datoriei mai presus de orice simțământ, și anume ducerea acestei cruci a credinței, uneori chiar cu stoicism, cu supărare și fără nicio urmă de bine și de dragoste și de împreună simțire.
Și totuși această purtare a crucii pe niște umeri aplecați și o purtare cu mult stoicism nu este rea în sine, dar este insuficientă, este lipsită de acea prezență a Duhului lui Dumnezeu până la urmă.
Exact.
Adică fundamentul există la extrema aceasta.
Exact, e fundament, ba chiar uneori se merge și într-o altă extremă cu argumentări la capitolul acesta. Știați că Domnul Iisus n-a râs niciodată? Adică nu putem să ne bucurăm, n-avem voie să zâmbim, trebuie să fim serioși, sobri și triști. Lucrul acesta nu trebuie să regăsească zi de zi în viața unui creștin. Ne pocăim, avem și momente de bucurie și momente de veselie, îmi tresaltă inima, sufletul meu este plin de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fie și momente de genul acesta. Și dacă ar fi ceva ce mi-aș dori, este mai mult simțământ în bisericile pe care le cunosc, dincolo de o rațiune foarte bine argumentată, o teologie logică, coerentă, cred că ne-ar trebui și mai mult simțământ, mai multă bucurie. Atunci când cântăm, noi avem, de exemplu, în biserica noastră imnuri care vorbesc de fericire, de bucurie, și e o schizofrenie fantastică între ceea ce spunem și ceea ce se vede. Cred că ar trebui o armonizare.
Felul cum arătăm.
Exact.
Atunci când cântăm aceste cuvinte.
Absolut, absolut. Ar trebui să fie o armonizare și când e un text de binecuvântare, de voie bună, să fim cu voie bună, și când este ceva ce mustră, să fim mustrați, și atunci poate să fim mai sobri ca oricând.
Dar fără să lăsăm vinovăția să ne copleșească și să uităm de pocăință.
Absolut.
Și de iertare.
Absolut. Dar de asemenea spuneam, observ și în generația tânără din bisericile pe care le cunosc această goană după simțăminte, după mă simți bine sau nu mă simți bine, iar dacă nu mă simt bine, nu mai vin. Cred că postmodernismul ne aduce nouă această analiză și trăirile emoționale. Dacă nu-mi place, nu-mi trebuie.
Nu-i pentru mine. Un cuvânt cheie, împlinire. Mă simt împlinit.
Exact.
Nu fac nimic ce nu-mi conferă împlinire. Aproape că nu mai suntem atât de antrenați în a căuta succesul sau averea, cât să mă simt bine eu, în sufletul meu. Este o capcană aici.
E o capcană de a analiza absolut tot și fiecare cuvânt și fiecare trăire dintr-o biserică prin simțământul meu de bine. Dumnezeu niciodată nu mi-a promis că, mergând cu El pe calea Lui cea îngustă, care uneori poate fi grea și costisitoare, mă voi simți întotdeauna
împlinit.
Bine. Da. Nu înseamnă că voi fi întotdeauna în extaz și voi pleca întotdeauna ca după cea mai euforică stare pe care am putut să o am.
Iubește viața.
Oh,
Iubește viața.
Ellen White, în cartea sa Aminte, caracter, personalitate, scria: puterea adevărului ar trebui să fie suficientă pentru a vă susține și pentru a vă încuraja în orice nenorocire. Religia lui Hristos își dezvăluie adevărata valoare tocmai prin faptul că îl face în stare pe cel care o trăiește să triumfe asupra oricărei suferințe și asupra oricărui necaz. Ea aduce poftele, pasiunile și emoțiile sub controlul rațiunii și al conștiinței și disciplinează gândurile, îndreptându-le pe o cale aducătoare de sănătate. Și tot ea dădea sfaturi despre cum trebuie să nu ascultăm de emoții atunci când acestea sunt periculoase. Ea scria așa: copiii lui Dumnezeu nu trebuie să asculte de propriile simțăminte și emoții. Când aceștia oscilează între speranță și teamă, inima lui Hristos este rănită, deoarece El le-a oferit deja dovezi inconfundabile ale iubirii sale. Satana îi înșală pe oameni, determinându-i să creadă că dacă au trăit un sentiment de extaz și de răpire emoțională, sunt convertiți. Dar experiența lor nu produce nicio schimbare. Acțiunile lor sunt aceleași de mai înainte. În viețile lor nu se observă nicio roadă bună. Ei se roagă des și lung și fac referire în permanență la simțămintele pe care le-au trăit cândva, dar ei nu trăiesc o viață nouă. Experiența lor nu depășește nivelul superficial al sentimentelor. Ei clădesc pe nisip, iar când vânturile vor bate, clădirile lor spirituale vor fi spulberate. Nu trebuie așadar să așteptați să simțiți anumite emoții minunate pentru a crede că Dumnezeu a auzit rugăciunea voastră. Credința trebuie să fie întemeiată pe o bază solidă. Cuvântul Domnului este cuvântul puterii infinite în care vă puteți încrede, iar El a zis: cereți și vi se va da. Credința și sentimentul sunt tot atât de diferite precum este estul de vest. Credința nu este dependentă de sentimente.
Iubește viața.
Tu ești iubire, ești pacea noastră, Doamne Sfânt. Însă mărire, stăpâna toate pe pământ. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit întecul ce vom purta. Ai dat de plină dragostea. Te vom iubi, Iisus. Spre nemurire să curgă viață din cuvânt, în strălucire îmbracă astăzi orice gând. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit cântecul ce vom purta. Ai dat de plină dragostea. Numai cu tine să fim în veac nemăsurat. Vei fi
iubește viața.
Vorbim în a doua parte a emisiunii noastre împreună cu domnul dr. Lucian Marin despre acest subiect asupra căruia ne-am oprit atenția în ora aceasta la Iubește Viața. Așadar, în ce măsură sunt implicate sentimentele în actul credinței și ce rol revine rațiunii în același act al credinței? Cât de pertinentă ar fi întrebarea că ceea ce simțim trebuie controlat și verificat cu un etalon rațional sau, dimpotrivă, ceea ce gândesc eu, ceea ce gândim noi și convingerile pe care le avem ar trebui să fie dublate de o stare emoțională corespunzătoare. Ne ghidăm așadar după emoții și în funcție de emoții ne formulăm convingerile, gândurile sau invers? Cum stau lucrurile?
Este, după părerea mea, o falsă dilemă între rațiune și emoții în viața de credință. De ce este o dilemă falsă? Pentru că problema nu se pune așa. Nu este o luptă între a fi rațional și a fi emoțional. Și nu este, cum ai spus, o confirmare a vieții de credință pe care o aduce emoțiile. Adică dacă simt ceva, îmi confirmă că sunt pe drumul cel bun sau rău. Nu este vorba despre asta. Este exact invers. Emoțiile noastre trebuie confirmate sau bazate sau armonizate pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Adică dacă ceea ce simt eu sau dacă gândul pe care mi-l dă Dumnezeu, pe care zic eu că mi-l dă Dumnezeu, da, nu se regăsește în Scriptură ca principiu, ca spirit al Scripturii, atunci înseamnă că nu vine de la Dumnezeu. Emoția mea o verific prin cuvânt și nu cuvântul meu verific prin emoție. Dar, ca să mă întorc la ideea de la început, nu este vorba de o luptă între rațiune și emoție. Este clar că suntem învățați să fim oameni consecvenți, nu explozivi, nu astăzi într-un fel, mâine ne trezim că gândim și mergem în altă parte. E clar că trebuie să fim oameni așezați, însă ceea ce nu-mi place în unele biserici creștine, și asta a fost afirmația mea, este că în dorința de a contracara mișcările fanatice, această, eu știu, explozie a sentimentalismului și a emoțiilor în viața de credință, unii creștini greșesc în a merge în partea cealaltă, adică a rațiunii reci, a încrederii în ceea ce poate omul doar pe baza inteligenței lui să facă. Și pierde ceva foarte important. Ce anume? Pierde exact darul pe care Dumnezeu vrea să-l oferă pentru a rezolva această dilemă, și anume prezența reală a Duhului Său Sfânt.
Deci emoțiile trebuie adaptate rațiunii și nu invers.
Într-adevăr, este un subiect greu de înțeles. Dar dacă te rogi, dacă cauți cu adevărat, vei vedea că Dumnezeu îți dă o putere specială pe care tu nu aveai înainte. Efectiv, din tine vor pleca anumite gânduri, anumite sentimente de iubire. Dumnezeu îți dă, practic, acea putere, acea stare care te face în stare să fii, să ai pace, să fii acel creștin iubitor, să ai acea înțelepciune de a ști cum să gestionezi fiecare moment din viață, chiar și acel moment în care nu mai ai Biblia cu tine ca și carte fizică. În schimb, ai îndemnurile Duhului. Biblia vorbește, nu eu, în multe cazuri, în multe rânduri, de importanța umblării cârmuit de Duhul lui Dumnezeu. Umblați cârmuiți de Duhul, spune, sau în altă parte spune, nu stingeți Duhul. Deci Duhul poate fi stins. O idee aceasta pe care am auzit-o la unii păstori chiar, că noi avem Duhul deja și nu trebuie să ne mai îngrijorăm sau să fim oarecum temători în privința aceasta, mi se pare falsă, pentru că Biblia ne spune că Duhul poate fi întristat, ne poate părăsi dacă nu veghem, dacă nu ne rugăm. Iisus de aceea s-a rugat și a petrecut chiar nopți pe genunchi, pentru că era conștient de nevoia lui de a păstra legătura cu Tatăl Său. Asta ce înseamnă? Că dacă nu păstra această legătură, el devenea un om ca ceilalți, fără putere. Fără putere de a face minuni, fără putere de a vorbi, așa cum spun oamenii de atunci, că vorbea ca unul care avea putere. Înțelegeți? Deci, practic, nu este lupta aici conflictul între a fi un om rațional și a fi un om emoțional. Nu! E vorba că Biblia ne cheamă la a fi niște bărbați și femei în Hristos, bazați pe ceea ce noi credem, pe baza rațiunii, dar în același timp, rațiunea nefiind suficientă să vindece nici măcar un guturai, cum spunea cineva. Ori noi suntem chemați ca și apostolei săi, ca și ucenicii ai săi, să facem o lucrare similară celei pe care ucenicii au făcut-o în ziua cinzecimii. Înțelegeți că noi nu suntem mulțumiți doar cu acea înțelegere rațională a cuvântului, da, știu, am doctrina X, am învățătura cu tare, cunosc, am deja Duhul Sfânt și nu mai trebuie aproape nimic, decât să propovăduiesc, decât să trăiesc ceea ce știu. Nu este așa. Se vede clar că bisericile mor din cauza că nu este o putere specială pe care Dumnezeu vrea să o dea și noi să o cerem prin rugăciune. Aici este practic ideea. Nu e vorba de emoție, ci e vorba de o putere specială a Duhului Sfânt, care nu este înțeleasă, care este privită ca misticism, care este privită ca, eu știu, oricum altfel, dar nu conform cu ceea ce spune cuvântul. Iată ce spune cuvântul în Faptele Apostolilor, capitolul 2. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas, adică oamenii care au auzit Evanghelia rostită de Petru, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Oamenii aceia erau convinși, erau pătrunși și nu unul sau doi, 3.000 de oameni. Se vede clar că acolo era o putere dincolo de cea omenească, pentru că ne spune textul mai devreme, în capitolul 2 cu versetul 2, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic, a umplut toată casa, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, spune versetul 4. Iată ce spune versetul 17, ca o prorocie din Vechiul Testament, din Ioel, cartea prorocului Ioel, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Am stat de vorbă și am urmărit pe mai mulți păstori și oameni cucernici, oameni credincioși, care mi-au spus același lucru. Contează foarte mult cum pleci tu la lucrul zilei sau cum pornești atunci când ții o cuvântare din partea Domnului sau când faci o lucrare misionară, o lucrare de evangelizare. Contează foarte mult dacă ai prezența Duhului sau nu ai prezența Duhului. Despre asta este vorba. Adică oamenii aceștia au văzut clar diferența, foarte clară diferența pe care o face prezența sau absența. Ori aici este, în opinia mea, un lucru care nu este înțeles în multe biserici. În bisericile acestea care accentuează prea mult cuvântul și doar rațiunea și cuvântul în dauna experienței Duhului Sfânt. Asta este ceea ce am vrut să accentuez. A nu se confunda experiența Duhului Sfânt cu lucrarea emoțiilor noastre, care sunt oscilante, care sunt trecătoare și pe care nu ne putem baza. Și orice lucrare, ca să fie clar, orice lucrare, chiar și această lucrare pe care noi spunem că este a Duhului, trebuie să aibă o bază scripturistică, da? Ea trebuie întotdeauna să aibă ca urmare roada Duhului, pe care o găsim în Galateni, capitolul 5, cu versetul 23, binecunoscutul verset care ne descrie starea omului născut din nou, starea omului care are această experiență a Duhului. Roada Duhului, dimpotrivă, spune apostolul Pavel, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Cineva poate să spună, aceste lucruri sunt emoții, nu? Bunătatea, dragoste, nu. Este roada Duhului sau poate fi roada Duhului. Aceste lucruri trebuie căutate ca să fim oameni duhovnicești.
Ce facem când avem senzația că suntem părăsiți de Dumnezeu? Când avem momente de întuneric, descurajare, disconfort?
Este foarte adevărat că în experiența creștinului vor fi momente și nu puține în care nu vom simți aproape nimic. Așa cum și Domnul Hristos a trecut prin momente în care chiar se simțea părăsit de Tatăl. Cum procedăm în această situație? Să concluzionăm noi că am fost părăsiți de Dumnezeu? Dacă cugetul nostru, conștiința noastră, nu ne mustră, nu avem niciun păcat pe care să-l putem identifica, avem cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Nu avem de ce să ne îndoim de existența Lui, nu avem de ce să ne îndoim de iubirea Lui care continuă să ne acopere, chiar dacă nu simțim. Este foarte adevărat acest gând. Noi trebuie să ne bazăm credința noastră și umblarea noastră pe ce stă scris, pe această identitate de fii răscumpărați ai lui Dumnezeu pe care El ne-a câștigat-o cu prețul sângelui și a vieții sale. Este foarte adevărat. Eu am vorbit doar de faptul că sunt momente și nu puține când fără puterea specială a lui Dumnezeu nu putem să facem acea lucrare de convingere, de convertire a oamenilor, de întoarcere a lor la Dumnezeu, atât a noastră, cât și a membrilor familiilor noastre, a tuturor celor cu care venim în legătură. Despre asta vorbeam. Sigur că sunt momente de întuneric. Dumnezeu îngăduie și El știe de ce. Probabil ca să fie testată credința noastră, nu știu. Cert este că trebuie să ne păstrăm atunci calmul, încrederea în cuvânt, în promisiunile Lui și în, de ce nu, să ne reamintim modul în care Dumnezeu ne-a călăuzit până în momentul acela. Esența creștinismului este, practic, relația cu o persoană. Iisus însuși spunea în Ioan, capitolul 5, se adresa fariseilor: voi cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Scripturile mărturisesc despre o persoană. Ellen White împarte puterile ființei umane în două mari categorii: puterile superioare și cele inferioare. Ambele sunt bune, dar unele sunt superioare celorlalte. Cele superioare sunt rațiunea, conștiința. Iar puterile inferioare ale ființei sunt emoțiile, sentimentele, instinctele. Emoțiile, sentimentele, instinctele nu sunt de la diavol. Ele în sine sunt de la Dumnezeu. El le-a pus acolo în noi, dar nu sunt superioare. Adică ele trebuie subordonate rațiunii și conștiinței. Altfel, omul ajunge rău. Dacă vrei să îți formezi un caracter frumos, dacă vrei ca să storci din viața asta tot cât ai putea tu oferi, să ai mintea limpede, să ai nervii liniștiți, să fii sănătos mental și fizic, să ai conștiința împăcată înaintea lui Dumnezeu, să dai pe față roadele Duhului Sfânt, atunci trebuie să îți supui puterile inferioare acestor puteri superioare ale ființei, adică să te supui cuvântului lui Dumnezeu, a conștiinței care se formează pe baza lecturării cuvântului lui Dumnezeu, a rațiunii.
Iubește viața.
Ce rol au emoțiile și ce rol are rațiunea în contextul unui conflict interior? Adică, mă lupt, să zicem, cu un obicei greșit. Simțurile îmi spun da, rațiunea îmi spune nu. Cum procedez?
Mi-a spus o întrebare mai practică, da? Cu care poate ne confruntăm în viața de zi cu zi. Ce fac atunci când, spre exemplu, simt o înclinație să fac ceva ce rațiunea îmi spune că nu este bine? Spre exemplu, să mă uit la un film despre care știu că nu mă va zidi sufletește sau nu mă va ajuta în creșterea mea spirituală, din potrivă. Și simt această înclinație, nu, de a face acel lucru, de a mă uita la acel film, să zicem. Ce fac în astfel de momente? Dacă vreau să fiu un creștin adevărat, consecvent, constant și să presupunem că în acea situație vreau să aleg corect, da? Și nu mă las pradă emoțiilor și acestor puteri inferioare și nu cedez, cum fac ca să nu cedez? Cum fac ca să biruiesc, dar în același timp să nu am frustrări, să nu am acel gust amar că viața de creștin este searbădă și nu mă împlinește, da? Este plină de restricții. Nu știu dacă este o formulă, să spunem, universală. Ce am văzut că funcționează la mine? Este foarte important cu cine hrănim noi mintea. Adică dacă eu petrec timp înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, în studiul cuvântului Său și mi-e drag de El și îl caut, dacă eu voi face așa, mintea mea va fi păzită, va fi curată. Nu voi simți nevoia să mă uit la lucruri despre care știu că mă vor întina. Nu voi simți, practic, această nevoie. Dar dacă legătura slăbește, într-adevăr, firea cea pământească reînvie. Ușor, ușor, plăcerile mele vechi, poftele mele firești, au din nou putere dacă eu nu păstrez această legătură vie cu Hristos. Și atunci îmi va fi mult mai greu. Atunci când sunt lucrurile la cald, da? Atunci când vine pofta aceea, este foarte greu. Trebuie doar să fiu foarte hotărât, să îl caut pe Domnul Iisus Hristos cu putere, care să-mi curățească mintea. Este o luptă a creștinului. Este o luptă teribilă. Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu. Pentru că există o luptă, o luptă de tăgăduire a sinelui. Este motivul pentru care cei mai mulți oameni nu înțeleg creștinismul, nu ajung să se bucure de latura lui foarte frumoasă.
Iubește viața.
Am văzut În această oră, în ce măsură sunt implicate sentimentele în viața de credință, ce rol are rațiunea în raportarea la Dumnezeu și la lucrurile spirituale, și mulțumim foarte mult domnului pastor Felix Mușat pentru prezența la emisiune. Mulțumim de asemenea la fel de mult domnului doctor Lucian Marin pentru participarea la emisiune în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru că ne-ați urmărit.
Iubește viața.
Iubit, tu ești, tu m-ai salvat, mai mult.